loolanka ka socda waddanka Afrikada dhexe ee u dhaxeeya madaxweyne Tawadir oo ay taageerayso Ruushka iyo kooxaha mucaaradka oo taageero ka helaya Faransiiska wuxuu daaha ka rogaya aragtida dawladaha waaweyn ka heestaan qaarada Afrika taasoo uga dhigan goob lagu loolamo laguna tijaabiyo awoodaha dawladahaas sidoo kalena laga huriyo dagaalada loo yaqaan al-xarbu bil wakaala inkastoo dadka qaar ay tilmaamaan in waqtigii isticmaalka uu dhamaaday haddana waxaa la isku waafaqsan yahay in wali dawladihii gumeystaha ay si dadban u maamulayaan wadamada Afrika iyagoo soo maraya wakiiladooda gacanta ku haya awooda ama shirkadaha dhaqaalaha iyo maalgelinada daboolka ka dhiganaya waa qiso hore balse maalin kasta dib isku cusboonaysiinaysa taasoo ah in ninka cadumar waliba booba khayraadka Afrika taasoo lagu tiriyo inay tahay xatooyadii ugu weyneyd ee muuqata ee laga diiwaangeliyo caalamka 2012 ka ma jirin cod ka sarreeya codka banaanbaxyada guuga carabeed Zeynul Caabidiin bin Cali iyo Xusni Mubaarak ayaa talada laga tuuray diyaaradaha golaha ammaankana waxay duqeynayeen Liibiya si talada looga tuuro Muammar al-Qadhafi isbeddello ku socday si degdeg ahna waxay ka socdeen wadamada Yemen iyo Suuriya isla waqtigaas gaar ahaan Abriil 2012 diyaaradaha Faransiiska waxay duqeymo ku garaacayeen magaalada Abidjan ee caasimadda Ivory Coast durbana markay diyaaradaha la wareegeen garoonka waxay u jeesteen dhanka madaxtooyada halkaas uu deganaa madaxweyne Laurent kaasoo ka hor yimid natiijada doorashooyinka uu ku soo baxay Al-Hassan Ouattara oo ah nin xiriir dawla leh Faransiiska muranka doorashada ayaa dhaliyay in waddanka uu yeesho laba xukuumadood dagaalo u dhaxeeya ciidamada kala taabacsan labada madaxweyne ayaana bilowday ka hor inta aanay soo faragelin Faransiiska oo aanay gacanta ku dhigin madaxweynihii hore ee Laurent runa gacan gelin waxa loogu yeero maxkamadda adduunka iyadoo lagu eedeynayo inuu geystay dambiyo dagaal howlgalkii Abidjan ee qaaday dawladda Faransiiska kama baxsaneen dhaqdhaqaaqa Faransiisku uu ka wado qaarada Afrika kaasoo aan dhamaantan iyo markii uu soo gabagaboobay mashruuci muqdiye isticmaalka waxaana Faransa 20kii sano ee u dambeysay ay faragelinno muqdi ku sameysay wadamada Mali, Djibouti, Afrikada dhexe, Chad iyo kuwa kale waxaa intaasi sii dheer ciidamadeeda sida tooska ah u jooga wadamada Senegal, Burkina Faso Congo, Gabon iyo kuwa kale halkaas oo ay ka wado isla faragelinada ay ku hayso wadamada kale ee Afrika balse waxay kaga duwan yihiin in aanay warbaahintu aad u qaadin joogitaanka Faransiiska ee wadamadaas mid ka mid ah aragtiyada ay aaminsan yihiin si guud reer galbeedka iyo siyaasiyiintooda waa in dadka dega Afrika ay yihiin adoomo aanay si naba uga bixi karin adoonnimada xitaa kuwa la geeyay wadamada reer galbeedka waxaana aragtidaas falaasifada qabta ee bunbuniyay ka mid ah faylasuufkii u dhashay Jarmalka ee lagu magacaabo Hegel inkastoo aragtidaas ku dhisan isla weynida iyo qabka oo kaliya ay tahay mid mar waliba hoggaaminaysa dawladaha reer galbeedka gaar ahaan Faransiiska inay booban khayraadka Afrika haddana waxay ismoodsiinayaan ama iska indhatirayaan in maalin maalmaha kamid ah Gaana ay ka dhismay iyo xadaarad badneed Amsterdam kor inta aanay burburin Ingiriiska iyo sidoo kale in maalin maalmaha kamid ah magaalada Timbuktu ee Mali shan jeer ay ka weyneed magaalada London ee caasimadda Ingiriiska waxay kaloo moogyihiin in imbaraadorkii muslimka ahaa ee Mali ninka lagu magacaabo Nansa Musa ay taariikhdu u diiwaan gelisay inuu ka mid ahaa dadkii ugu hantida badnaa ee soo mara adduunyada waxay sidoo kale moogyihiin reer galbeedka iyo siyaasiyiintooda in dadka dega Afrika ee muslimiinta u badan ay yihiin dadku wanaagsan maamulka waxaana ka marqaati kacaya boqortooyinkii tirada badnaa ee muslimiinta ahaa ee ka jiray qaaradan Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa u baahi qabay inuu wax ka ogaado qayb ka mid ah taariikhdaas ka hor inta aanu ku hadaaqin in Afrika ay u baahan tahay in 100 sano oo kale ay ku sii jiraan gumeysi maadaama dadka jooga ay yihiin kuwa aan wax ka aqoonin maamulka iyo hoggaaminta ayna ku tilmaaman yihiin caajiska, cuntabadnida iyo dagaalka naqsigan baaxadda weyn ee Trump kaga jira Afrika ma ahan mid loogu cudurdaari karo maxaa yeelay xaruntiisa muqaabaraadku u dhow ayuuba ka heli karay kumanaan dokumentis ah oo ay CIA-da kaga hadlayso arrimaha Afrika kuna muujinaysa dawladihii soo maray qaaradan iyo khayraadka dhexeegaaga dhulkan madaxda kale ee Yurubna waxay booqasho ku tagi jireen Paris halkaas oo laga yaabay inay kula kulmaan rag walinool oo hagayay danaha Paris ee qaarada Afrika raggaas walinool waxay ka mid ahaayeen guuto loogu magacdaray Faransa Afrik taas oo hawsheeda bilowday markii la aasaasay jamhuuriyadii shanaad ee Faransiiska ee uu hoggaaminayay Charles de Gaulle sanadkii 1958 miilaadiyada 14 dal oo Faransiisku hoggaaminayay ayuu ninkaas wuxuu u ballan qaaday inuu xurriyad ku sheegsiin doono taas bedelkeedana heshiis amni ay saxiixaan taas oo qodobadiisa qarkood aan la shaacin waxaana ka mid ah qodobadaas in 85% dakhliga wadamadaas lagu wareejiyo bankiga dhexe ee Faransiiska sida lagu ogaaday warbixinta xilli dambe soo baxay 500 bilyan oo dollar ayay Faransiisku sanada yar uun kadib ka heshay heshiiskaas taas oo si bilaash ah ugu xarootay qasnada dawladda Faransiiska wuxuu heshiisku sidoo kale Faransiiska fursad u siiyay in iyada lagu wareejiyo mawaad ceeriinka ah ee macdanta sidoo kale shirkadaha Faransiiska mudnaanta koowaad loo siiyo arimaha macdan baarida heshiisyada amni ee tababarada ciidamadana la siiyo dawladda Faransiiska hadii Faransiisku dagaal galana ay dawladahaasi waajib ku tahay inay garab istaagaan Faransiiska shuruudaha salista gelinaya mustaqbalka wadamadaas waxay bannaanka soo baxeen bartamihii 90-meeyadii kadib markii ay soo shaac baxday fadeexadii Elif taas oo loogu magacdaray shirkad Faransiis ah taas oo markii dambe la magac baxday Total shirkadan waxay ahayd mid Faransiisku u qaabilsaneyd macluumaadka keenista iyo sirdoonka arrimaha Afrika waxaana qorshayaal lagu dhisay dejiyay xogayihii Faransiiska ee Afrika ninka lagu magacaabo Jack Foker isagoo awaamir ka helaya madaxweynihii Faransiiska ee xilligaas Charles de Gaulle waxaa Foger xilligaas Faransiiska looga yaqaanay inuu yahay siyaasiga kaliya ee galab waliba la kulmi kara de Gaulle hawshiisana waxay ahayd inuu hago maamulada ka jira Afrika ama uu talada ka tuuro madaxweynihii uu doono si la jaan qaadaysa danta Faransiiska tallaabadii ugu horeysay ee uu qaado waxay ahayd dalka Gini halkaas oo madaxweynihii ka talinayay Ahmed Shigatori uu go'aansaday inuu si dhab ah kaga xiroobo gumeysiga Faransiiska durbadiiba Paris waxay go'aansatay inay ciqaabto ninkaas iyadoo ku amartay shirkadihii ganacsi ee joogay waddankaas inay isaga soo baxaan waxay soo qaateen wax waliba oo ay qaadan kareen iyagoona gubay intii aanay awoodin waxay xitaa dileen lo'di iyo xoolihii ay dhaqanayeen iyagoona si ula kac ah u burburiyay lacagtii gani taas oo ay u suura gashay inay soo daabacaan lacag falsa ah taas oo ay ku farraqeen suuqyada waxaana markiiba dawladda Faransiisku hubaysay mucaaradka waddankaas si ay talada uga tuuraan madaxweyne Ahmed tallaabo arintaas ka duwan ayay Faransiisku ka ciyaartay waddanka Cameroon waxayna qorsheysay howlgal dhagareysan oo lagu iqtiyaalayo madaxii mucaaradka Cameroon ee ku sugnaa waddanka Gini kaas oo lagu magacaabo Felix Moni maada sumaysan oo lagu magacaabo Talium ayay Faransiisku siisay hoggaamiyahan mucaaradka si uu kursiga madaxtinimada Cameroon ugu sii fadhiyo ninka lagu magacaabo Ahju oo xilligaas lagu naaneysi jiray adeegaha Faransiiska Gabon oo ah dowlad hodan ku ah naftada shirkadda Elif ee Faransiisku heshay 70% faa'iidada naftada sida uu dhigay heshiiskii ay gaareen Faransiiska iyo dawladaha Afrika ee uu gumeysiga ku haysto waxay Faransa madaxweynihii waddankaas Leon Amba ku soo celisay kursigiisa kadib markii ay Afganbi ku sameeyeen saraakiishii dhalinyarada ee militariga waddankaas durbadiiba waxay Faransiisku isku dabariday qorshe lagu dalacsiinayo nin lagu magacaabo Albert si loogu bedelo Leon isbeddelkii dastuurka ee arrinkaas suuragelinayayna waxaa lagu qaabeeyay safaaradda Faransiiska ee Gabon Ali Bongo ah wiil uu dhalay Albert ayaa maanta ah madaxweynaha waddankaas waxaana mar waliba dalka ka dhaca doorashooyin been abuur ah oo u suura gelinaya inuu ku sii fadhiyo kursiga madaxtinimada sidaba ay ka marqaati kaceen sirdoonka Faransiiska sida ka duwan Faransiisku waxay isku dayday inay rido maamulkii Mathieu ee ka jiray waddanka Benin iyadoo adeegsanaysa koox xalooshoodu shaqeystayaal ah oo uu hoggaaminayay ninka lagu naaneeyso eygii dagaalada ee Bon Dinar balse ciidanka Benin ayaa iska caabiyay isku dayga Afganbiga markii dambana Faransiisku wuxuu dalkaas ka dhisay nidaam shuuci ah balse ogolaaday inuu muran gelin qaybta ay Faransiisku ku leedahay qeyraadka iyo macdanta waddankaas inkastoo madaxweynihii hore ee Faransiiska Faransa waa Holland iyo madaxweynaha xilligan Emmanuel Macron ay marar badan sheegeen inuu dhamaaday waqtigii shabakadka Faransa Afrika Faransiiskuna bedelay siyaasadiisii gumeysiga Afrika haddana waaqic wuxuu inoo sheegayaa in tartanka awoodda uu wali ka socdo qaarada Afrika taasoo ay ku loolamayaan wadamada bariga iyo galbeedka maalinba maalinta ka dambeysana uu qaadanayo istaraatiijiyad cusub iyo dhinac waliba uu adeegsanayo shakhsiyaad cusub iyo shirkada amni inkastoo Faransiisku ka dhigan yahay tusaalaha ugu xun uguna cad marka laga hadlayo in lagu tunto dadnimada dadka daga Afrika haddana dawlado kale oo ay ka mid yihiin Ingiriiska, Belgiumka, Jarmalka iyo Portugiiska oo ay ka dambeeyaan Mareykanka iyo Shiinaha ayaa iyaguna ka sharyareen Faransiiska inkastoo ay kor ululayaan shicaarka xuquuqda Afrikaanta ay u leeyihiin inay ku raaxaystaan khayraadkooda dadkuna ay siman yihiin haddana dhamaantood waxay qarsanayaan in jiraan shucuub aan la sinnayn shucuubta ku nool wadamada lagu tilmaamo inay hormareen sidaba uu sheegay ninka lagu magacaabo George Orwell inkastoo uu dhamaaday waqtigii faragelinada tooska iyo afgambiyada maalin cad dhaca haddana in dawladaha reer galbeedku ku ciyaaraan mustaqbalka Afrika waa mid muuqda oo ka daran sidii hore balse dadka daga Afrika ayaa dareensan in wali qaaradooda ay gumeysi ku jirto gaar ahaan dhalinyarada taasoo keentay in wadamada Afrika ay ka dhacaan banaanbaxyo lagu dalbanayo in xurriyad dhameystiran la siiyo wadamada Afrika shirkadaha ajnabiga ee ka shaqeeya naftada ayaa leh taariikh dheer marka laga hadlayo taageerada ay la garab taagan yihiin hoggaamiyasha kaligii taliska si ay u ilaashadaan danaha dhaqaale ee ka leeyihiin Afrika bartamihii sagaashameeyadii shirkadda Shell ayaa hanti badan siisay maamulkii kaligii taliska ee militariga ahaa kana arriminayay waddanka Niger halkaas oo dadka dega ay ka dhigayeen dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan howlaha ay shirkaddu ka waday wadamada dalta Niger iyagoo ku eedeynaya inay burburiyeen bii'ada kana takhalluseen ilihii dhaqaale ee dabiiciga ahaa sida xilli dambe loo ogaadeyna shirkadda Shell waxay hanti gaaraysaa 383 milyan oo dollar si laalu shahaana u siisay saraakiishii militariga iyadoo xitaa lacag gaar ah siisay xeer ilaaliyasha iyo marqaatiyal been abuur ah si dil toogasho ah loogu xukumo Kinsoro oo ahaa dadkii uu ololeynayay in shirkadu joojiso dhibaatada ay ka wado Afrika shirkadda Elife Faransiiska laga leeyahay ayaa iyadana qarashaadkii ka soo galay naftada waddanka Gabon waxay ku maalgelisay dagaal sokeeyo oo ka socday Biafra halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 2 milyan oo ruux shirkadaha dhaqaale oo kaliya ma aheyn kuwa gumeystaha Faransiiska ku matalayay Afrika meel waliba aad ku aragto shirkadahaas waxa barbar socday shirkada amni ah oo ay u shaqeeyaan kumanaan calooshoodu shaqaysteyaal ah kuwaas oo ay shaqadoodu ahayd inay ilaaliyaan shirkadaha shidaalka iyo naftada baare ee Faransiisku leeyahay Faransiisku kaliya ma lahayn shirkada amni oo calooshoodu shaqaysteyaal ah Mareykanka dawladaha Yurub iyo xitaa maamulka Yuhuuda ayaa 19 shirkado oo calooshoodu shaqaysteyaal ah waxay ku leeyihiin Afrika shirkadahaas waxaa ka mid ah shirkada laga leeyahay Mareykanka oo lagu magacaabo Danicorp taas oo ay u shaqeeyaan 17 kun oo ruux sanadkii 2014 ayay shirkadan waxay yeeshay heshiis dhigaya inay tababarto ciidamada loogu yeero nabad ilaalinta Suudaan ee ka socda qaramada midoobay maamulaha shirkadaas ayaa sanadkii 2008 wuxuu sheegay in Afrika ay uga dhigan tahay goob aad u wanaagsan oo lagu shaqeyn karo isagoona tilmaamay inuu la saxiixday qaramada midoobe iyo shirkada macdanta baare heshiisii ay ku kacayaan adduun lacageed oo gaaraya 1.2 bilyan oo dollar kaas oo soconaya 5 sano shirkada OBS ee laga leeyahay Faransiiska ayaa iyadana waxay qaadatay heshiis ballaaran oo madaxweynihii hore ee Afrika dhexe uga ilaalinayso weerara uga yimaada kooxihii mucaaradka ee ku kacsanaa shirkada ay leedahay Yuhuuda oo lagu magacaabo Lafdan iyo kuwa kale ayaa iyagana waxay saxiixeen heshiisii ay ku ilaalinayaan shirkadaha reer Yurub ee boobka ka wada wadamada Afrika hadii ay la kulmaan weerar iyo banaanbaxyo uga yimaada dadka shacabka Mareykanka iyo Faransiiska ayaa waxay si xoog leh u taageereen madaxda dawladaha Afrika iyagoo taas bedelkeedana ka helaya danaha ay ka leeyihiin wadamadaas waxaana labadan dalay saldhigyo military ku leeyihiin qaar ka mid ah wadamada Afrika Faransiisku wuxuu 3 saldhig oo military ku leeyahay Senegal, Gabon iyo Djibouti, 10 dal oo ay ka mid yihiin Chad, Mali, Afrika Dhexe, Ivory Coast iyo Somaliyana waxaa ka jooga ciidamo military Mareykanka ayaa isagana la mid ah Faransiiska Afrikom ayaa saldhigeeda ugu weyn ee Afrika waxay ku leedahay Djibouti balse 49 dowladood oo ka mid ah dowladaha Afrika ee tiradoodu gaarayso 54 ayuu Mareykanku la leeyahay iskaashi xagga militariga ah saldhigay ka duulaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneista ayayna ka dhisteen waddanka Niger dowladaha afrikaanta ee aan haysan taageerada reer galbeedka ayaa iyagana waxay xoogga saarayaan inay helaan taageerada iyo difaaca dowlado kale madaxweynihi geeriyooday ee Zimbabwe Robert Mugabe ayaana tusaale loo soo qaadan kara kaasoo soo dhaweyn u sameeyay madaxweynaha Shiinaha safaaradda Shiinaha ee Zambiana waxay ku tilmaamtay xiriirka labada dal inuu yahay mid adag ayna qaybsanayaan dhibta iyo dheefta hadaba loolanka geosiyaasiga ah ee ka jira Afrika ayna horboodayaan dowladaha Yurub ayaa cirka isku sii shareeraya waxaana tani ay muujinaysaa ahmiyadda ay leedahay qaaradan iyo hagardaamooyinka ay kala kulmeysa awoodaha dunida ka jira mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee loo beegsanayo shucuubta daga Afrika ayaa ah inay yihiin badankood dad muslimiin ah una dhagan ugul tacaliimta diinta Islaamka sidoo kalena qaarada ay dhahantahay qeyraad ballaaran oo aan la soo koobi karin dawladda Faransiiska ee ku caan baxday la dagaalanka diinta Islaamka iyo aflagaadeynta Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaana ka mid ah dawladaha horboodaya boobka lagu hayo khayraadka Afrika taasoo kontankii sano ee la soo dhaafay Afgambi talada kaga tuurtay 22 madaxweyne oo ka talinayay wadamada Afrika ilaa iyo haddana daaha gadaashiisa ka maamulaysa wadamo badan oo dhaca Afrika.